better bargain in my shit, bro.
Já, komið sæl og við erum velkomin í skoðanabræður.
Við erum byrjað. Við erum komin í loftið.
Öll eru byrjuð, já. Öll eru komin.
Öll eru komin, mambi sestur í stólinn. Og við erum tilbúin í þetta.
Já, við erum tilbúin. Þarna,
tilbúið.
Við hlaðvarpum jafnréttismál, loftslagsmál, sjálfbærni.
Já, og í tilefni þess er sérstakur þáttur í dag, kæra bræðarlag. Það er heimspekingin stóra, hinn eina sanna.
Ég var að hugsa, við þurfum að hafa sko fyrirsögnina, hún þarf að vera well thought out. Já. Við þurfum að spekulera svolítið, hvernig getum við lagað fólkið að. Sko.
Já, þetta er scaring the host þáttur. Já. Þetta er jafnvel scaring the bros
þáttur. Sko. En og þó, að því að sko, ég held að við getum haft fyrirsögnina eitthvað svona þú veist, bara hvernig þú átt að sigra lífið. Eða svona eitthvað, hvernig þú átt að því að, þú veist, ég ætla ekki að segja að við eigum að draga siðferðilegan persónulegan lærdóm af Nietzsche, en þú veist, það er ekkert verra og það er ekkert galið.
Víst, maður ekki það. Lok þáttar, hins það fyrir við það.
Hvaða lærdóm við ekki dreig? Já, ég er alveg á því. Þarna, en ég er að segja, skilur, það er annars vegar hægt að gera það og hins vegar bara hægt að hafa fræðilegan áhuga.
Einmitt. En ég er búin að vera að lesa þetta af áfergju, ekki persónulegri áfergju en ekki endilega fræðilegum áhuga.
Sko. Nei, og ég get nefnt Nietzsche, að því við erum að fara
þetta er þáttur stóra enn.
Já, þetta er þáttur stóra enn og að því við erum að fara yfir sem sagt, fyrst alltaf var rétt að drepa á helstu atriðum á æviskeiði hans og hins síðan alltaf að fara inn í nokkur líkil hugtök sem við teljum eiga erindi við okkur.
Já, aðalega siðferðis hugmyndir.
Að því sko, það sem ég held að hræði fólk við heimspekinga er þú veist, þegar út komin í einhver svona frumspekilegar pælingar heimurinn einhvers konar platónsk ímynd og svona. Þetta er bara fyrir heimspeki nema.
Akkurat.
Þetta er bara fyrir Kalla Óla í heimspeki í háskólanum.
Þetta er fyrir menn og hjóli með trefil.
Já, þetta er þarna og eins og ég segi, ég get vel séð fyrir mér að maður geti komist inn í þessa stemningu en án þess að vera þarna
100%.
Þá einhvern veginn, já, þannig það sem við erum að fara í meira svona praktíst grindset attitude. Þetta er grindset með Nietzsche.
Þetta er mannarsfyrir.
Og þetta er svona sjálfsjálf fyrir karla.
En það er náttúrulega ógeðslega fyndi hvernig sjálfsjálf fyrir karla, hvernig gauður að vilja þetta og þau eru alltaf að reyna að fá einhver til að skipa sér fyrir.
Já,
þeir vilja að Jordan Peterson segi, gerða þessa tíu hluti og þá
reddast. Þeir eru óvissir og þess vegna sko, er líka mikilvægt fyrir okkar hlaðarp að hætta ekki að vera með sjálfsjálf líka. Þetta má ekki, og við höfum alltaf verið með svona væga sjálfsjálf og eina sem getur virkað, þú verður alltaf að vera með smá sjálfsjálf. Inni í öllu þessu vinsælustu hlaðarpum og vinsælustu dæmi þá er alltaf sjálfsjálf.
Sko. Eitt sem ég fattaði daginn, besta sjálfsjálf karlmanna er, vinur minn lendi í ástasorgum daginn og talaði að bjó bara til hella rútínu. Þú veist, þú bara vaknir hljóðan 6, þú gerir þetta, þú hugleðir, þú gerir Wim Hof og þú ferð að fara í kaffi og síðan ferð í skólan og síðan ferð að vinna og síðan ferð að gera þetta og þú bara lifir bara eftir hellaðri rútínu. Þannig að það er basically tvær leiðir fyrir karlmenn. Það er rútína eða það er neysla. Þetta er basically það sama, skilur.
Já, og svo er líka hægt að vera sko, í einhverju svona hybrid af rútínu og neysli.
Já, ég er basically
það í þ og já, en já,
en ég fatt það bara, þú veist, hellu rútina er svo fucking mikið kóp við sásöka, skilur.
Já, en
ég meina, þetta er alveg svona engin leið til að lifa.
En ef maður hugsar frummanninn, sko, það var heldur ekkit rútina honum og þú veist, og það sem þarna, þú veist, það sem menn tölu er sko bellum et otium, þú veist, það er annars vegar ertu í stríði eða þá ertu í iðjuleysi. Það eru bara tveir hlutir og þetta er, þú veist, það er svolítið göfull lífsmarkmið, en það, rútínan er ekki það, sko. Rútínan er svolítið þræla dæmi.
Rútínan er kóp, sko.
Að því að stríð versus yðurleysi er svolítið fallegt lífstíð. Annarkort er bara allt í gangi og bara allt er í rugli, skilur, eða þá ertu bara ekki gera neitt, per se, en allan. Að þú varst að segja að þú hefði verið að lesa Nietzsche af áfergju, þá er á meðal athugana Nietzsche í sérst, bók sem hann skrifar í, sem heitir Ótímabærar athuganir sem er eitthvað 1875 eða 6, já, eftir að við mættir að þetta er áður en við förum yfir æfiskeiði hans, ekki örvænt að við munum útskýra fyrir ykkur grunn atriði Nietzsche eða við vitið ekkert, en hann sérst segir að hann hatast við söguhyggjuna sem hún finnst einkenna andlegt líf í Þýskalandi á 19. öld og hann segir, en að Nietzsche í inngangi sem Arthur Björgum Bollason reytir, þá segir Nietzsche ræðst harkalega á sögulega hugsun, það er að segja þá trú að söguleg þekking hafi gildi í sjálfu sér. Þannig að þankagang kallar hann sögulegan sjúkdóm og heldur því fram að á háu stigi hafi þessi andlegi kvilli lamandi áhrif á lífmanna og atatnakliði. Og svo segir hann, í stað þess að fjalla fræðilega umsöguna vill Nietzsche líta á hana sem listaverk. Og svo skrifa Nietzsche. Auðvitað þörnustu sögun og hann er að dissa akademikar sem við höfum dissa líka, við ekki dissa en við höfum bent á og til dæmis sem eitt í sambandi við rannsókn á Íslands sögunni. Öll saga, öll söguleg umfjöllun um sögu Íslands og sögu þjóðarinnar og sögu landnáms og sögu hvað sem er í okkar sögu er alltaf gerð á þessum leiðinlegu fræðilegu nótum. Við styðjum fræðilega hugsun en inntakið kemst aldrei til skila og það er svona lætir þetta ekki neinum líða á neitt hátt. Þetta er bara svona þurr.
Það er engin dramatík, ekkert partí,
ekkert sexy. Og engin tilfinning og ekki litið á söguna sem listaverk, skilur. Og þá segir hann, auðvitað þörfnustu sögunar en við höfum annars konar þörf fyrir hana en ofdegraður slæpingin í garði þekkjarinnar. Þekkingarinnar, það er það sem hann er fræðimæður. Ofdegraður slæpingin í garði þekkjarinnar.
The tenured professor.
sem er að telja slæpingin. Banana.
Já. Já, þetta er eins og mýmið sem við sendum á pappa. Þetta er mýmið sem við sendum á pappa, það er okkar sem við erum sakfræðingur. Það er að nútíma sakfræðingur, hann segir, sko, það er ekkert að dæma söguna eftir svona, því að þannig virkar ekki sögulegt
fræðinar.
Þú verður að taka hérna verðbólga á bönunum árið 1767.
Það er mikið fyrrfurum að þú kennst aldrei að nýttni niðurstöð.
Og síðan var Ancient Greek historian, hann sagði, já, frændi minn kom til mínu draumu og sagði þetta. Sagði það gest.
Það er munurinn og Nietzsche segir, eftir hann búin að segja tala slæpingjan í garði þekkingarinnar, þá segir hann, við þörnum sögunar til þess að lifa og láta hendur standa fram úr ermum, ekki til að láta fara vel okkur og vanrækja lífið og aðtapna sem minna. Þannig að þetta er svona líkilatrið.
Já, en, og bara að lesa Nietzsche, skilur, ég bara fucking klikkast.
Já,
það er ekkert sem að læti mig klikkast meira. Ég er ekki svona búin.
Einmitt, og það er þannig að því við ætlum að fara í dag yfir ágæta grein Vilhjálms Árnasonar, professors, emeritus, þrælasiðferðið, og við ætlum að fara yfir alltaf kafla í henni.
Já, og þú veist, við ætlum að strúktúrþáttarnas er núna alltaf að fara inn í aðeins inngang á Nietzsche, hver hann var og hvernig hann lifði og hvað hann gerði, síðan förum við í megin hugmyndirnar sem eru aðalega þetta siðferði og bara bókstaflega hvernig við lifum, skilur það sem að þetta flag talaði að vilja hækka siðferðisþröskuld.
Við erum í þessu landsins um jafnréttismál að hækka siðferðisþröskuld og við erum að tala hvað Nietzsche var problematiskur. Og já, en fyrst þurfa að fara þessi við megin atrið í sérst á æviskeiði Nietzsche. Já,
ánum fyrir minni hugmyndunar.
Og ég er sérna með inngangur frammi sem ég er búin að taka þessu úr sem er sérst inngangur að bókin Handan góðs og ílse eftir Nietzsche sem Arthur Björgvin Bollason, þarna mikill konungur ritar, veistu hvað Arthur Björgvin er?
Þýðir hann hann líka?
Já, hann er annar tækja þýðinda en skrifar inngangin. Arthur Björgvin Bollason er svona helsti túlkandi þýskra stjórnmála fyrir Íslendinga í fleiri áratugi. Hann hefur búið lengi í Þýskalandi og er alltaf að tala í útvarpið, er algjör, hann er mjög mælskur kóngur og hefur líka staðið í ströngu við að kynna sko Ísland fyrir þjóðverum, hann er alltaf einhverjum þýskum þáttum að baða sig í náttúrulegum með einhverjum rithöfundarspekingum og hefur skrifað mikið bókum og er mjög fræðilega
sinnaður
og gott ef að síðasta bók sem hann gaf út var ekki bara, hann er bara þýða standið, gott ef að var ekki Höldelín eða eitthvað svoleið sko. Og Nietzsche elska Höldelín líka, Höldelín sem dó klikkaður í turni í Tübingen, í sjö turnin sko. Arthur Björgum Bóttarsson, ég hitti hann síðast þegar ég var vel skekkjaður í Berlín á íslenska bókasafninu í Þýska háskólanum.
Wow.
Það var aldrei neitt á háskólanum, þetta var ekki fjölmenn. Og það var bara alltaf hitti hann þarna og við áttum heil langt samtal og það var mjög gott að hitta Arthur Björgum í kjallaranum í Nord-Europa Institút í Humboldt-universitet.
Það hefur verið skegg uppi með veggjum.
Það er skegg uppi með veggjum og það er sko það er svolítið áhverjart með þessi þýsku bókasafn íslenskra bóka í háskólanum sem ég séði nokkur er sko að þetta er svona, þú veist, þetta er svona 50 ára gamalt úrval, skilur það, það hefur ekki verið mikið aktivitet þetta í að panta inn.
Þetta
er ekki búmin núna, en það eru íslenska bókmyndir sökkaði hvað sem er, þannig að það er ekkit mikil skaði af því, þannig að það er bara eitthvað gott sitt frá 70-80 og svo bara klassikinn. En þar var Arton Björgvin Bollason og hann segir einmitt sko að því að Vilhjálmur Árnason segir í að því þú ert að tala að þú lesir Nietzsche af áfergju og mm-hmm. það er alveg, ég hef gert það líka og hef átt svona upp og niður með þetta og elska Nietzsche og hann sérst, segir þetta Vilhjálmur Árnason í þessari grein þá lýsir hann þessu að því að pappi hefur líka talað að hann las Nietzsche svolítið, hann tala líka að Nietzsche svolítið hættilegur, skilur
Já, pappi var að lesa Nietzsche, hann var bara 16
Já, hann frelsaðist með Nietzsche, elskar ekki homo mest sjálfsæfisögunars
og það er mjög fyndið í henni að hann fyrir mig inn í að ég ekki homo þá ég las hann núna Já. Út á Bali þá las ég ekki homo og hann Nietzsche talar sjálfan sig nákvæmlega eins og Kanye talar sjálfan sig
Já.
Bara svona algjörlega fullkomlega bara algjörlega ég er mesti snillingur
kaflarnir heita var rúm ekki svo klúkbein Já, var rúm ekki svo þú veist
hann talar sjálfan sig bara eins og Kanye bara Pablo Picasso Howard Hughes allt þetta
og kannski að það sé rétta leiðin.
Það er, ég meina, þú verður.
Að því, ég meina, þetta er í raun og verið veðmál. Annarkort rætist þetta og Já. Það var eins gott að hafa verið að segja þetta allan tíman og eða þá þetta rætist ekki og þá varstu samt að reyna.
Já, nákvæmlega, og hver er fara að trúa þessu, þú trúir þessu ekki sjálfur. Nei, skilur, þú verður þurra að double down af þetta, sko.
Og hann var sérst að það hafa margir dotti í Nietzsche hóluna og það er mjög holt að dett í Nietzsche hóluna, þannig að þetta getur styrkt og byrkt menn upp til langfram og sérstaklega þið skeggjuð menn sem hafi fyllt okkur í 3-4-5 ár, skilur, því að verið á þessu ferðalagi sem skoðan að bara þrá að verið. Þeir eru núna komin með aldur til þess að raunverulega setja ykkur inn í alvöru mál, skilur. Já, núna er þetta ekki bara um að horfa TikTok og Andrew Tate. Við styðum það, við ætlum ekki að fordæma neitt. En þú veist, Nietzsche er Andrew Tate í þúsundasta veldi, skilur.
Já,
því þar færðu ykkur, þú undirbyggir þar.
Þú færði alveg skilning, sko. Þú veist, alveg eins og maður tala maður, það er munur á þeim sem að lesa og þeim sem að horfa YouTube.
Já.
Þú veist, þú færð ekki þetta sama á YouTube eða TikTok eða Instagram, sko.
Og
það er ekki það sama, sko.
Vilhjálmur Árnason, sem eru því mikla komabæli Neskaupstað, var greinlega að leigja þegar hann var í Háskóla Íslands. Hann skrifar í þessari grein sem við erum bara að lesa. Hann skrifar, þegar ég var við nám í Háskóla Íslands, leigði ég einn vetur hjá Ragnhildi Ásgeirsdóttur, mikilli sómakona á Sólvallagötunni. Ragnhildur heitin reyndist mér mjög vel og var ánægð með að ég væri að læra heimspeki. Og þar sem hún bar hag minn fyrir brjósti gaf mér stundum góð ráð, en ekki manni til þess að hún hafi nokkuð tímann varað mig við nema einum hlut, og það gerði hann oftar en einu sinni. Hún bað mig að gæta mín á Friedrich Nietzsche. Kannski hefur hún haldið að hinn hættulegi hugsuður myndi steypa þessum ógæfilega úrlingi endanlega glötun, eitthvað slíkt hefur vafalaust vakið fyrir henni. Ekki fór ég að ráði Ragnhildar, en minnugur orða hennar, sem gætu allt eins endurspeglað almennt viðhorf til Nietzsches á Íslandi, ákvað ég að skrifa þessa ritgerð til að reyna varpa einhverju ljósi á hugmyndir þess að miskilda heimspeking. Svo þetta er sérst greinir sem við erum að fara að lesa. En segja sagt, hver var Friedrich Nietzsche? Sko. Fyrir hver að bakinu maður sé bróðir eigin